Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu. Do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje merë shumicën dërmuese të votave të diasporës. Kuvendi i Republikës Sërbska miraton ligje që ndalojnë punën e institucioneve shtetërore të Bosnjës brenda entitetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump sot do ta pres homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky në Washington. Por këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump sot do ta pres homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky në Washington mes negociatave për marrëveshje që do t'i jap Shteteve të Bashkuara qasje në mineralet e rralla të Ukrainës. Presidenti Republikan është ankuar prej kohësh se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar shumë para të taksapaguesve për të mbështetur Ukrainën në luftën me Rusinë, e cila filloi kur Kremlini pushtoi Ukrainën 3 vite më parë. Trump e ka paraqitur këtë marrëveshje të re që do t'i jap TSHB-s qasje në të ashtu quajtura depozitat të mineraleve të ralla në Ukrainë, si një mundësi që Kievi të kompensoj ndimin që Shëbaja i ka dhënë tashmë për përpjekje të luftës gjatë administratës së mëparshme të presidentit demokrat Joe Biden. Zelensky tha në një postim në X se ai do të takohet me Trumpin, por rritheksoi rëndësinë e garancive të sigurisë për të cilat kishte thënë gjatë ditës se nuk janë ende pjesë e marrëveshjes me Shëbaan. Vazhdojmë edicionin me lajme nga vendi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon të publikojë të dhëna të reja lidhur me numërimin e votave nga përfaqësitë diplomatike, sipas përditësimit të fundit të bërë mëngjesin e 28 shkurtit, nga 93.02% të votave të numëruara, lëvizja vetëvendosje prind me 80.75% apo 10.898 vota. Në vendin e dytë është Partia Demokratike e Kosovës me 1010 vota apo 7.48%. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 4 vota më pak se PDK-ja, përkatësisht 1006 apo 7.45% të votave. Ndërkaq koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokratë, Konservatorët e Intelektualet me 1.93% apo 260 vota. Numërimi i votave nga diaspora për zgjedhjet e rregullta parlamentare të nën shkurtit ka nisur pas ditën e 26 shkurtit. Diaspora ka pasur mundësi të votojë edhe përmes postës, por ato vota së bashku me votat me kusht brenda Kosovës dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të nisin të numërohen në ditët në vijim, pasi të jenë skanuar listat përfundimtare të votuesve të nën shkurtit në mënyrë që të shmangë rastet e votimeve të dyfishta. Legjislacioni i Kosovës nuk e thot shprehimisht se çfarë kompetencash ka qeveria e vendit në periudhën prej mbajtjes së zgjedhjeve deri në formimin e institucioneve të reja, por cilat sipas interpretimeve të njohësve të ligjeve janë përgjegjësi dhe obligimet e qeverisë aktuale. Mimoza Sadiku na i sjell hollësit.
Mes debateve për kompetencat e qeverisë aktuale të Kosovës, edhe organizatat që monitorojnë punën e institucioneve shtetërore janë të ndara për këtë çështje. Kosova aktualisht nuk ka as qeverinë në detyrë dhe as qeverinë në largim, por ekzekutiv me mandat të rregullt kushtetues, thonë nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke argumentuar se pushteti tashëm ka kompetenca të plota deri në momentin kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit. Ndryshe mendojnë në grupin për studime ligjore dhe politike, ku qeveria Albin Kurtit konsiderohet si një qeveri në largim, me detyrat të kufizuara në vazhdimin e punëve. Pullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në KDI, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet, si kurse aji për qeverin, regulorja e kuvendit të Kosovës dhe kushtetuta e vendit, e lidhen mandatin e regullt qeveritar me atë të legislativit. Aji pohon se qeveria aktuale ka mandat të regullt, pasi nuk ka shpërndarje të kuvendit as shkarkim të kryeministrit apo dërheqje të ti që të plotësoheshin kushtet të parapara me ligj që ekzekutivit t'i kufizoheshin kompetencat aktuale.
Pra mund të ushtrojnë funksionet e saj dhe kompetencat e saj si një qeveri e zakonshme, sepse ende nuk ka skadu afati ose mandati ligjor i kësaj qeverie. Dhe mandati ligjor i kësaj qeverie lidhet me në situatën kur kemi përfundim të mandatit të legislaturës e kaluar, e që kjo është ndërlidhur me shpallin apo me certifikimin e rezultateve që bën nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Numërimi i votave të rregullta ka përfunduar tashmë, ndërsa para certifikimit të rezultateve ka mbetur edhe numërimi i votave me kusht. I votave të personave me nevoja të veçanta, si dhe votave të diasporës. Ligji përcakton qartë kompetencat e qeverisë në përgjithësi, por edhe ato të kryeministrit, të ministrave e të zëvendës ministrave. Këtu përfshihet marrja e vendimeve për çështje të caktuara, shkarkimi dhe emërimi i zyrtarëve, ndërmarrja e nismave legjislative, por edhe dërgimi tyre në kuvend, si dhe inicimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Bugaçku nga KDI-ja thotë se pavarësisht se me ligj qeveria ka kompetenca të plota, në këtë periudhë ajo duhet të ketë një lloj frenimi dhe të tregoj kujdes që të mos marrë veprime që do të prodhonin pasoja nesër për një qeveri tjetër. Ndryshe nga ai, Arbëresha Logja Stubla, drejtoresh e ekzekutive e GLPS-s, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk do duhet të ndërmerte fare iniciativa të reja. Qeveria tani vetëm zbaton. Ekzekutivi aktual, thot ajo, nuk duhet të paraqes projekt ligje e as të bëj emërime të reja.
Mirë po, e njëjta, si pas vlerësimit tonë, si pas ligjet në fuqi, nuk do duhej me dërmarë iniciativa të reja, pra, kjo në kuptan që tani më qeveria është vetëm në një modë nëse mund temi që vetëm implementan.
Por Bugaçku pohon se puna në këtë periud nuk i ndalohet as kuvendit, ndonë se si pas praktikave, thot ai, kjo institucion e pezullon punën gjatë fushatës zgjedhore. Nga GLPS-ja i kanë thënë më herët relit se qeveria aktualisht nuk mund të procedoj në kuvend marveshje ndërkomtare. Në legislacionin e Kosovës përmenden dy lojet qeverie, ajo me mandat të regullt kushtetues dhe qeverinë në dorheqje. Por termat si qeverinë në largem apo në detyr, që përdoren shpesh në periudat pas zgjedhore, nuk parashien në ligjet e Kosovës, ndonë se janë pjesë e praktikës parlamentare të shteteve të ndryshme. Por, si kalon qeveria me të drejta të plota në një ekzekutiv në largem, të cilit i kufizohen kompetencat? As kjo nuk është përcaktuar qartë në ligjen për qeverinë, por kalimi në qeverinë në largem bëhet me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, thonë nga KDI-ja. Për shkak të lidhjes që ka mandati i qeverisë me atë të kuvendit. Pas kësaj, Bugaçku thotë se aplikohen kufizimet që parashihen në nenin 31 të ligjit, që kanë të bëjnë me qeverinë në dorëheqje. Aty thuhet se qeveria s'ka të drejtë të miratojë nisma apo të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare, për të cilat kërkohet ratifikimi i kuvendit. Nuk mund të miratojë ligje, strategji e koncept dokumente, as nuk mund të propozojë kandidat për postet të caktuara, e as të emrojë njerëz në pozita publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Derisa protestat e udhëhequra nga studentët vazhdojnë të tronditin Serbinë, autoritetet e këtij vendi kërkojnë dikë për të fajsuar. Shënjestë të tyre prej kohësh është bërë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por qeveria e tij i quan të pa baza pretendimet. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen të zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. Raporti në Vijime ka përgatitur gazetari Bekim Bislimi.
Askush nuk i gëzohet nxitjes së konflikteve në Serbi më shumë se Kurti dhe ustashët, than në dhjetor të vitit të kaluar zëvendës kryeministri Serbis Aleksandar Vulin, duke ju referuar kryeministri të Kosovës Albin Kurti dhe një ish organizate fashiste kroate. Atko, protestat e studentëve në Serbi po merrnin hov. Mira student dhe qytetarë të tjerë vazhdojnë ende të mlidhen në për qytetet të ndryshme të këtij vendi për të kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për tragjedinë në Novi Sad, ku në ndorin e kaluar nga shembja e një strehe në stacionin Hekurudhor të qytetit vdiqën 15 persona. Më 13 dhjetor, Kurti gjatë një vizite në Kroaci, u pyet për protestat e studentëve në Serbi për të cilat la të kuptohet se ka mirëkuptim, por nuk shprej mbështetje për nxitjen e konflikteve siç pretendoi Vullin. Pretendimet të ngjashme bëri këtë muaj edhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ekziston një koalicion i qartë interesash që lidh Albin Kurtin dhe sponsorët e protestave antishtetërore në Serbi, tha Petković më 16 shkurt, pas specifikuar se për cilët sponsor e ka fjalën dhe pasjell ndonjë provë për pohimet e tij. Por zëdhënësi qeverisë o Kosovës për parim kryeziu, thotë se akuzat e tilla janë manifestim i një pushteti autokratik që shkaku në problemeve të brendshme dhe shfaqsimin e tij synon ta gjejë e ta bëjë tek aktorët e jashtëm ashtu që të mos kërkohet përgjegjësia. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rode tha ditë më parë se Serbia e akuzon Kosovën se mbështet protestat në Serbi pa bazë dhe pa ofruar ndonjë provë. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen ta manipulojnë opinionin vendor dhe ta zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret në Prishtinë thotë se pretendimet e zyrtarëve serbian përpjekje për të gjetur armiq të jashtëm për problemet e brendshme.
Kjo nuk është asgjë e huaj për regjimet populiste dhe autokratike çfarë ka sot Serbia.
Dushan Jani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se pretendimet e tilla të zyrtarëve dhe mediave serbe nuk janë më të besueshme për opinionin në Serbi.
Kurti ne funksionishe që ke ka gazpomi një medi, ka e në ozbin argument.
Kjo me Kurtin aktualisht nuk funksionon, madjas kur e përmendin në media si një argument serios, përveç për ata që i besojnë verbërisht të Vučićit, thot Janjić. Dy analistët pajtohen se akuzat e zyrtarëve serb ndaj Kurtit nuk kanë bazë reale, por nuk ndajnë mendimin se situata e sigurisë në Kosovë mund të cenohet nën dirigjimin e autoriteteve serbe. Peci thot se sjellja e zyrtarëve serb sinjalizon se ata po përpiqen ta zhvendosin vëmendjen e opinionit të brendshëm duke orientuar drejt Kosovës. Në këtë kontekst, ai thot se nuk mund të abstrahohen rreziqet për situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në veriun e banuar me shumë serbe, por, si thot Peci, nxitësit e incidenteve eventuale do të ishin të tejdukshëm për faktorin ndërkombëtar.
Po çfarë do që të ndodhë aty? Është fare e ditur që kjo do të mveshet Serbisë sepse kjo është sistemi një përpjekje për të krijuar një problem për të zhvendosur vëmendje nga problemet që i kanë brenda.
Peci shtoi se autoritetet e Kosovës në këtë kohë duhet të shmangin situatat që, siç shprehet, motivojnë tensione, por Janjić nuk sheh rrezik për ndonjë incident sigurie në veri të Kosovës të motivuar nga autoritetet e Serbisë. Sipas tij, Vučić aktualisht po ballafaqohet me mungesë vizioni se si të dilet nga kriza e brendshme. Rreziku që ekziston e që mund të ketë të bëjë me Kosovën është fakti se në këtë kaos të institucioneve në Serbi, krimi organizuar, sidomos narkomafia, mund të fillojnë të marrin pjesë të territoreve, thot Janjić, duke i u referuar edhe veriut të Kosovës. Për Kosovën, Serbia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin e saj. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës theksoi se autoritetet e vendit janë gjithmonë në krye të detyrës për të siguruar ruajtjen e rendit e sigurisë publike, për të respektuar ligjshmërinë dhe për të shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Republikës Srpske miratoi sot ligje që ndalojnë në mënyrë antikushtetuese veprimtarinë e institucioneve gjyqësore dhe hetimore të Bosnjë-Hercegovinës në këtë entitet. Me miratimin e projekt ligjit për mosbatimin e ligjeve dhe ndalimin e veprimtarisë së institucioneve shtetërore, parashihet ndalimi punës dhe veprimeve të gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës, prokurorisë, agjencisë shtetërore për hetime dhe mbrojtje, si dhe këshillit të lartë gjyqësor dhe prokurorial të Bosnjë dhe Hercegovinës në Republikën Srpske. Heqja e një anshme kompetencave shtetërore të Bosnjë në një pjesë të territorit të saj nuk është në përputhje me kushtetutën e vendit. Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës, prokuroria dhe agjencia shtetërore për hetime dhe mbrojtje janë formuar mbi bazën e ligjeve të miratuara nga Asambleja Parlamentare e Bosnjës dhe janë konfirmuar nga Dhoma Shtetërore e Popullit. Për të shfuqizuar sipas kushtetutës duhet të vendosë edhe Parlamenti i Bosnjës. Megjithatë, ministria e administratës dhe veçqeverisës lokale të Republikës Srpske, Senka Jujić, në arsytimin e këtij propozimi pohoi se sipas kushtetutës së Bosnjës dhe Hercegovinës, të gjitha funksionet dhe kompetencat qeveritare që nuk janë shprehimisht të përcaktuara si kompetencat të institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës u përkasin entiteteve. Miratimi ligjeve ndodhi një ditë pas vendimit gjyqësor ndaj presidentit të Republikës Srpske Milorad Dodik, të cilin gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës e dënoi me një vit burgim dhe ja ndaloi veprimtarinë në funksionet publike për 6 vite. Kuvendi miratoi edhe projekt ligjin për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Republikës Srpske, i cili parashikon krimin në një organ që do të emëronte gjyqtar, prokuror dhe funksionar të tjerë gjyqësor në këtë entitet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.